Бейжің уақыты сағат 22.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин мемлекеттік оқу-ағарту жүйесіндегі озат коллективтер мен озат шекелердің уәкілдерімен кездесіп, бүкіл елдегі қалың оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлеріне мерекелік сәлем жолдады. Ли Кэчянь, Ван Хуның кездесуде бірге болды. Партиямен халық разы болатын жақсы оқытушы болайық. Басшысы Си Цзиньпиннің оқытушыларға жасаған қамқорлығы мен үміті. Ұстаз ұлағатын ұрпақтан ұрпаққа шалғастырайық. 35-ші реткі оқытушылар мерекесіне арнау. Дене тәрбие балалардың арманына қанат бітірді. Джунгоның Африкада тұратын елшілер үйірмесінің бастығы, Джунго Африка барыс келісімен селбестігі тың өрлеуге көтерілді деді. Бірлескі мемлекеттер ұйымының бас хатшысы қатысты елдерді ядролық сынаққа жаппай тыйым салу шартын бекітуге үндеді. Енді хабар тыңдаңыздар.
Шинхуа агенттігінің хабары. 35-ші реткі оқытушылар мерекесі қарсаңында 2019 жылғы оқытушылар мерекесін құттықтау және мемлекеттік оқу-ағарту жүйесіндегі озат коллективтер мен озат шекелерді мадақтау жиналысы 9 айдың 10 күні Бейжіңде өткізілді. ЖКП орталық комитетінің бас жүзе мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин халық сарайында мадақталған уәкілдермен ықыласпен кездесіп, мадақталып сыйланған озат коллективтер мен озат шекелерді қызу құттықтады. Бүкіл елдегі қалың оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлеріне мерекелік сәлем жолдады. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік кеңестің зұңлиы Ли Кэчянь, ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі орталық комитет шуджишуының шуджиі Ван Хуның кездесуде бірге болды. Түстен бұрын сағат 11-де Си Цзиньпин қатарлылар халық сарайының солтүстік залына келді. Залдан ду қол шапалақ үні көтерілді. Си Цзиньпин қатарлылар уәкілдердің арасына барып, көпшілікпен ықыласпен қол алысып, әңгімелесіп, естелік суретке түсті. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі мемлекеттік кеңестің орынбасары Зонли Суншонлан кездесуде бірге болды, әрі мадақтау сыйлау жиналысында сөз сөйледі. Ол былай деді: "Жаңа жүнгі құрылған 70 жылдан бері еліміздің оқу-ағартуында орасан зор өзгерістер туылды. Қалың оқытушылар елге өнеге болып, адам тәрбиелеп, мемлекеттің дамуымен алға басуына маңызды үлес қосты. Қалың оқытушылардың басшысы Си Цзиньпиннің тапсырмасын есте берік сақтап, ақылақ, ақыл-ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан-жақты жетілген социализмнің құрылысшылары мен ізбасарларын жетілдіруді арқау етіп, партия үшін адам, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеп, мораль мен тәрбие жүргізіп, өнеге көрсетіп, қажырлық пен зерттеу жүргізіп, кең пейілділік, қатаң сүйіспеншілікті өзара ұштастырып, партия мен халық разы болатын төртте жақсы оқытушы болуын үміт етемін. Жер-жер қатысты тараулар оқытушылардың мәмілесін онан ары жоғарылатып, оқытушылық кәсіптің бауырау қуатын күшейтіп, оқытушыларды құрметтейтін, оқу-ағартуға мән беретін тамаша ауқым қалыптастыру керек. Мәжілісте 718 мемлекеттік үлгілі оқытушы, 79 мемлекеттік оқу-ағарту жүйесіндегі озат қызметкер, 597 мемлекеттік оқу-ағарту жүйесіндегі озат коллектив, сондай-ақ 1432 мемлекеттік таңдаулы оқытушы, 158 мемлекеттік үздік оқу-ағарту қызметкері мадақталып сыйланды. 1355 мемлекет дәрежелі оқыту нәтижесі сыйлығы берілді. Осының алдында оқу-ағарту министрлігі мемлекет бойынша білім беріп, адам тәрбиелеудегі үлгілерден 10 адамды таңдап көрсетті. Мемлекеттік үлгілі оқытушылардың уәкілі Хэбэй өлкесі Шинжи қаласы Чинхуан мектебінің оқытушысы Чжан Мэнвэй мемлекеттік оқыту арқылы адам тәрбиелеудегі үлгілердің уәкілі, Гуаншидің Бэйхай қаласы Вэйжу аралы балабақшасының оқытушысы Фан Вэйли мемлекеттік оқу ағарту жүйесіндегі озат коллективтердің уәкілі, су жуу құрылыс қатынас жоғары дәрежелі кәсіптік техникалық мектептің бастығы Хао Юн Лиан, мемлекет дәрежелі оқыту нәтижесі сыйлығының иегері, Сычуан университетінің профессоры Се Хэпин мәжілісте жеке-жеке сөз сөйледі.
Өз хабарымыз. Партияның 18-ші құрылтайынан бері бас жүлде Си Цзиньпин оқытушылар қосыны құрылысына айрықша мән беріп, оқытушылар мерекесі қарсаңында оқытушыларға талай рет ықыласты қамқорлық көрсетіп, шынайы үміт артатындығын білдірді. Мінекей елімізде 35-ші ретке оқытушылар мерекесі де келіп жетті. Біз осы орайда бас жүлденің ықыласты үмітін еске алып, бүкіл елдегі қалың оқытушылар мен оқу ағарту қызметкерлеріне өскелең құрмет білдіреміз. 2013 жылы 9 айдың 9 күні Өзбекстанда мемлекеттік сапарда жүрген бас жүлде Си Цзиньпин бүкіл елдегі қалың оқытушыларға хал сұрау хатын жолдап, мерекелік ізгі тілек арнады. Ол былай деп нақтап айтты. Тұтас қоғам оқытушыларды құрметтейтін, оқу ағартуға мән беретін, тамаша салтты барынша сәулелендіріп, оқытушылықты қоғамда ең құрметтелетін кәсіпке айналдыру керек. 2014 жылғы оқытушылар мерекесі қарсаңында бас жүлде Си Цзиньпин Бейжің педагогика университетінде қызмет тексерді. Ол былай деп баса дәріптеді. Оқытушылық қызмет аса маңызды. Атап айтқанда, оқытушылар қызметі рухты, өмірді, адам жанын сомдайтын рухани инженерия қызметі болып табылады. Бір адамның шақсы оқытушыға кез болуы, оның өмірлік бақытының басталғаны деу керек. Бір мектепте таңдаулы оқытушының болуы мектептің тамаша таңқы есептеледі. Бір ұлтта үздік оқытушылар қосының үзілісі жарыққа шығуын сол ұлттың болашақ үміт шамының жарқырай жанғаны деп білу керек. Си Цзиньпин былай деді. Оқытушы болу үшін моральдық қасиет болу тиіс. Оқытушы оқушылардың мораль тәрбиесінің айнасы. Жақсы оқытушы болу үшін ең әуелі өзі білімдар адам болу. Жақсыны салмақтай, асылды ардақтай білу. Мораль мәйегін үздіксіз молықтыру, асыл қасиет орнату әрі дұрыс мораль көзқарасын шәкірттерге сіңіру керек. 2015 жылы 9 айдың 9 күні бас жүлде Си Цзиньпин 2014 жылғы мемлекеттік тәрбиелеу жоспары бойынша Бейжің педагогика университетінің Гуйру білім асыру классына қатынасқан барлық оқытушыға жауап хат жазып, оларға шынайы үміт артатындығын, әрі бүкіл елдегі оқытушылардың мерекесін құттықтайтындығын және ізгі тілек тілейтіндігін білдірді. 2016 жылы 9 айдың 9 күні бас жүлде Си Цзиньпин өзінің ана мектебі Бейжің қалалық 1 тамыз мектебіне барып, оқытушы оқушыларға амандасты. Кезіндегі сақа оқытушыларды көргенде бас жүлде қатты қуанып, олармен бір-бірлеп қол алысып, өткен істерді еске алып, оқытушылардың сол кездегі тәліміне алғыс айтып, олардың сау денелі болуын, ұзақ ғұмыр кешіруін тіледі. Си Цзиньпин былай деді. Кезінде мұғалімдер бізге төтенше қатаң талап қоятын еді. Қазір ойлап көрсек, осы талаптардың өмірлік пайдалы екендігін терең сезіндік. Ұстаздарымның денінің сау болуын тілеймін. Ұстаздарымның осыншама сергек рухта екенін көріп қатты қуандым. Оқытушы оқушылардың уәкілдерімен әңгімелескенде бас жүлде Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Негізі оқу ағарту мораль арқылы адам тәрбиелейтін кәсіп. Идеалық саяси тәрбиені, мораль тәрбиесін, социалистік өзекті құн көзқарасы тәрбиесін айқын туыстай күшейтіп, оқушыларды өзін құрметтеуге, өзіне сенуге баулу керек. Си Цзиньпин былай деді. Негіздік оқу ағартуда жастармен өрендердің өсіп жетілу ерекшелігімен заңдылығына бойысынып, негізді бекемдеу үшін қызмет ету тиіс. Шектен тыс тәрбиелеуге, орынсыз көтермелеуге болмайды. Мектепті ерекшелікке етіп құруға, оқытушыларды даралық ерекшелікке ие оқушыларды тәрбиелеуге шабыттандыру керек. 2018 жылы 9 айдың 10 күні мемлекеттік оқу ағарту жиналысы Бейжіңде ашылды. Бас жүлде Си Цзиньпин мәжілісте мыналарды баса дәріптеді. Социалистік осы замандағы құдіретті ел құру, оқытушылар қосыны құрылысына тың да анағұрлым жоғары талаптар қойды. Сондай-ақ бүкіл партияға, бүкіл қоғамға оқытушыларды құрметтеп, оқу ағартуға мән беру жөнінде тың да анағұрлым жоғары талаптар қойды. Си Цзиньпин былай деді. Халық оқытушысы шексіз даңқты. Әрбір оқытушы осы даңқты қадірлеп, кәсіпті қастерлеп, өзіне қатаң талап қойып, өзін үздіксіз кемелдендіру керек. Оқытушы білім беріп, адам тәрбиелеуден жазбауы, оқу ағартуды қызу сүйетін ұстамдылық, атаға бұрайға берілмейтін табанды болу керек. Оқыту шарт жағдайының үздіксіз жақсаруына байланысты, оқу ағартуға қосылымды тіпті де көбірек оқытушыларға бейімдеп, оқытушылардың мәмілесін үздіксіз жоғарылатып, қалың оқытушылардың оқытумен алаңсыз қызу ынталы шұғылдануына мүмкіндік жасау тиіс. Ғасырлық ұлы жоспар оқу ағартуды негіз етеді. Оқу ағарту ұлы жоспары оқытушыларға сүйенеді. Бас жүлде Си Цзиньпин айтқандай, мемлекетті көркейту, ұлтты гүлдендіру, оқу ағартуды дамыту біздің ұстаздық мөрәлі өскелең, кәсіпке ысылған құрылымы үйлесімді, өміршеңдікке толы жоғары сапалы маманданған оқытушылар қосынын зор күшпен жетілдіруімізді қажет етеді. Бүкіл елдегі қалың оқытушылар мұратты, мөрәлді, білімді, мейірімді шақсы оқытушы болып, жұңғолық ерекшелке е дүниежүзілік денгейдегі осы заманғы оқу ағартуды дамытуы, социализм істерінің құрылышыларымен із басарларын жетілдіру жолында ана құрылым зор үлес қосу керек. Си Цзиньпин бұлай деді. Бүгінгі оқушылар болашақта Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды Чунго арманын жүзеге асыратын негізгі күштер. Ал қалың оқытушылар Чунхуа ұлтының ұлы арманын іске асырушыларды тәрбиелеушілер. Бүкіл елдегі қалың оқытушылардың бар зейін зердесін және шынайы сүйіспеншілігін оқу ағарту істеріне арнап, оқыту арқылы адам тәрбиелеу қызметінде үздіксіз тың нәтиже жаратуын үміт етемін.
Синхуа агенттігінің хабары, биыл 10-шы қыркүйек еліміздің 35-ші реткі оқытушылар мерекесі. Бұл ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан оқу ағарту қызметкерлерінің табандылығымен қалтқысыз үлес қосуынан бастау алған. Биылғы оқытушылар мерекесінде 33 жыл оқытушылықпен шұғылданған Жаңли 2019 жылғы мемлекеттік оқытушылар үлгісі болып бағаланды. Жаңли Нанчан қалалық Шиин мектебінің мұғалімі. Басқа мұғалімдерге ұқсамайтыны Жаңлидің оқушылары есту қабілеті әлсіз балалар. Осыншама көп жылдан бері Жаңли үйреткен оқушылардың кейбіреуі сау адамдармен қалыпты сөйлесе алатын болды. Биыл 10-шы кезек мемлекеттік оқытушылар үлгілерінен 10 оқытушы сараланып шықты. Олар жоғары дәрежелі оқу ағарту, кәсіптік оқу ағарту, негіздік оқу ағарту, балалар бақшасы оқу ағартуы, ерекше оқу ағарту сияқты әр дәрежелі әртүрлі оқу ағартумен шұғылданатын оқытушылармен бірге аз ұлт және ауыл қыстақ оқытушылары қамтылды. Бұл оқытушылардың өмір баянына көз жүгіртсек, олар оқу ағарту, оқыту жағында көрнекті нәтижеге қол жеткізіп қана қоймай, үлес қосу рухына да ие. Осы оқытушылар шексіз үлес қосу және табанды болу рух арқылы адамдардың құрметіне бөленгендер. Партия 19-шы құрылтайының баяндамасында оқу ағартуда құдіретті ел құру Жұңха ұлтының ұлы гүлденуінің негіздік инженериясы деп атап көрсетілген болатын. 16 миллион 730 мыңнан астам оқытушы осы инженерияның баянды дамуына үлес қосқандар.
Синхуа агенттігінің хабары. 2018 жылы ашылған мемлекеттік оқу ағарту жиналысында бас жүлде Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Саламаттықты бірінші орынға қоюдай оқу ағарту ұстанымын орнатып, спорт сабағын толық ашып, оқушылардың дене шынықтыру барысында ләззаттануына, дене қуатын күшейтуіне, адамгершілік ақаусыздандыруына, ерік жігерін шыңдауына көмектесу керек. Қазір сабақтан құрылғыларға, танымнан әмелиетқа дейін дене тәрбие сабағында терең өзгерістер туылуда. Көптеген бала класстан шығып, күн нұрына бөленіп, дене тәрбие алаңына барып, спорттың қызығына шомып, ақаусыз шымыр денелі болып шығуға талпынды. Харбин қалалық тәжірибе мектебіндегі 5-ші жылдықтың оқушысы Хау Куанхы мен мыңға жуық оқушы дене тәрбие алаңына жиналып, ойнақы музыкаға ілесіп, мектеп оқытушыларының құрастырған көше биін биледі. Харбин қалалық тәжірибе мектебі жан жақтылы ақаусыз жетілуді зерттеу кеңсесінің меңгерушісі Ван Янвин былай деді. Мектебімізде бастауыш мектеп оқушылары күніне 500 метр, орталау мектеп оқушылары күніне 1000 метр жүгіреді. Әр күні түстен кейінгі екінші сабақта Жалынды өмір атында дене тәрбие сабағы өтіледі. Оқушылар тегіс дене тәрбие алаңына барып, 1 сағат дене тәрбиемен айналысып, күн шуағында 1 сағат қимылдауға кепілдік етіледі. Харбин қаладық тәжірибе мектебі оқушылардың әуесімен мектеп ашу әмәлиетін ұштастыра отырып, мұз шәугім, таяқ топ, ат топ, сайыскерлік сияқты шағын бұқаралық спорт түрлерін мектеп ауласына енгізді. Әраптаның екінші күні түстен кейін өткізілетін топтық қимыл, жеңіл атлетика, баскетбол, футбол сияқты 14 дене тәрбие курсына оқушылар топ-тобымен қатынасуда. Оқу-ағарту министрлігі дене тәрбие, денсаулық сақтау және көркемөнер оқу-ағарту меңгермесінің қатысты жауаптысы бұлай деді. Сабақта және формада жаңалық жарату арқылы балалардың дене тәрбиеге болған әуесі артып, олардың денсаулық білімдерін қабылдауына және бірде екі түрлі дене тәрбие өнерін игеруіне қолғабыс етіліп, нашар тұрмыс тәсілін өзгертуге дене шынықтыру мен дене тәрбие жарыстарына көбірек қатынасуларына тиімділік жаратылды. Міне бұл денсаулық өресін жоғарылатудың шешуші буыны. Чунчин қалалық тұңғыш топтағы ерекше футбол мектебі болған Банан орта мектебі қысқа ғана 7 жылдың ішінде футбол өрлеуін көтеріп, мемлекеттік бірінші дәрежелі 28 спортшы тәрбиелеп шықты. Банан орта мектебінің дене тәрбие оқытушысы Чун Шилун былай деді. Команда алғаш құрылған кезде кейбір ата-аналар футбол жаттығуы баламыздың оқуына нұқсан жеткізеді деп алаңдап, футболмен айналысуын дерліктей қолдамаған еді. Бір мезеттік топтық жаттығу арқылы ата-аналар бұрынғы тентек баланың футбол тебу арқылы тәртіпке бойсынатын, сабақты мұқият тыңдайтын, кейбір балалардың тіпті шалынды, сенімді бола бастағанын байқады. 2016 жылы Чыңду дене тәрбие институтына қабылданған ХЮВИ Банан орта мектебінің қыздар футбол командасындағы ең алғашқы мүшелерінің бірі. Тегінде бұйығы, тартыншақ осы қыз 6 жылдан астам уақыт футбол машықтанғаннан кейін ашық жарқын болып өзгеріп, қыздар командасының бастықтығына сайланды. ХЮВИ былай деді. Футбол мені тіпті де шақсы етіп шетілдірді. Университетті бітіргеннен кейін дене тәрбие оқытушысы болып, футбол тебудің тіпті де көп балаға ықпал еткенін көргім келеді. Екі айдың алдында Башруди Си Цзиньпиннің Пекин дене тәрбие университетінің 2016 жылғы аспиранттық аға жүлдегерлік классындағы оқушыларға жазған жауап хаты. Аға жүлдегерлік классының оқушысы олимпиада спорт жарысындағы Тайквандо турының аға жүлдегері Чын Шу Инді әсерлендірді, әрі шаттыққа шомындырды. Чын Шу Ин былай деді. Бас жүлдегердің жауап хаты біз үшін аса зор шабыт, ең терең әсер қалдырғаны борыш үстімізде, құлшыну құлшынбау өзімізден деген сөз. Бұл бас жүлдегердің бізге берген тапсырмасы, сондай-ақ өзімнің мемлекет командасының спортшысы болған даңқты борышымды онан ары айқындап, жаттығу барысында үздіксіз алға ұмтылып, тың белеске шығуды көздедім.
Синхуа агенттігінің хабары мемлекеттік кеңес кеңсесі басып таратқан дене тәрбиеде құдіретті ел құру программасының жеке кітапшасы халық баспасынан басылып шықты. Бүгіннен бастап бүкіл елдегі Синхуа кітап дүкендерінде таратылады. Бұл кітапта дене тәрбиеде құдіретті ел құру программасының толық мәтіні, мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесінің қатысты жауаптылары, дене тәрбиеде құдіретті ел құру программасы жөнінде тілшілердің сұрауларына берген жауаптары сияқты маңызды мазмұндар енгізілген.
Синхуа агенттігінің хабары. Мемлекеттік санақ мекемесі 9-шы айдың 10-шы күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 8-шы айда бүкіл елдегі тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2.18% артқан. Арту мөлшері өткен айдағымен ұқсас болған. 8-шы айда азық-түлік, темекі, арақтың бағасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 7.13% жоғарылаған. Басқа жеті ірі түрдегі бағаның ішінде алтауының бағасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден қымбаттаса, біреуі арзандаған. Мұның ішінде қызмет өтеу, емдеу, денсаулық сақтау, оқу-ағарту, мәдениет және көңіл ашу саласының бағасы, киім-кешек, тұрар-жай, тұрмыстық бұйымдар және қызмет өтеу бағасы жеке-жеке жоғарылаған. Қатынас және хабарласу кәсібінің бағасы 2.13% төмендеген. Санды мәліметте көрсетілімше 8-ші айда бүкіл елдегі өнергәсіп өнімдерінің зауаттан шығу бағасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 0.18% төмендеп, төмендеу мөлшері өткен айдағыдан 0.15% артқан.
Өз хабарымыз ЖКП орталық комитетінің үгіт бөлімі 9-ші айдың 9-ші күні Чэн Лэйчунге Дәуір Ауангарты деген атақ берді. Чэн Лэйчун Куйжу өлкөсү Чандуунан Мяузу, Туңзу автономиялуу облусу Тайжаң аудандык улуттук орто мектептин меңгерүүчүсү. Ол окутуу менен 40 жылга жуук шугулданып, зейнетке чыккандан кийин жогору эңбек акы менен усунуш этүүдөн баш тартып, Куйжудагы кедей таулуу өңүрлөргө миндеттүү түрдө барып, окуу агартууга көмөктөшүп, 3 жылдан астам убакыттан бери үздүк окутуучулар тиректи косун тарбиялап, мектептин сапасы барынча жогорулады. Ол окуу агартууда алдымен дамытуу, окуу агартууда эгей эл куруу амалияты барысында жарыкка чыккан билим нарын берип, адам тарбиялоодун жаркын үлгүсү.
Улуттук мадак жыры Жогору Каркынды Темир Жол Жунгонун жаңы таанышкысы деген берилимди тыңдайсыздар. Синжаң мен Гансудын шек аралашкан жериндеги Хуңлиу үлкөн көпүрү Ланжу Синжаң темир жол желисинин Синжаңга киретин туңгуш Жогору Каркынды темир жол көпүрү. 7 айдын 28-ші күнү CR200J үшүрдөк поезы осы көпүрдө катнай бастады. Синжаңдын адеттеги каркынды темир жолунда осыдан бастап Фусинг турпатты үшүрдөк поезы катнады. 1978 жылы Жунгонун басым санды темир жол айналымы көмір шағатын бу паровозына сүйенетін. Сол жылы Дэн Сяопин Жапонияда сапарда болғанда Токиодан Кансай районына баратын сағаттық жылдамдығы 200 километрлік Куаң турпатты жаңа линиялы поезға отырған болатын. Бұл дүние жүзіндегі тұңғыш жоғары қарқынды темір жол еді. Жаңа Жунгонун темир жол тарихына көз жиберсек, бул аттап өтпейтин аңыз. Сондай-ак Жунго темир жолоочуларынын өз өзүнө шабыт беретин тамаша аңгимеси. 1990 жылдын соңунда Бейжиң Шанхай жогору каркынды темир жол линияларынын жобасы жөнүндөгү баяндама расмий жарыяланды. 1999 жылы Жунгонун ички өлкөдөгү туңгуш өлчөмдө жогору каркынды темир жолу Чинхуандау Шиньян жолаушы тасымал арнаулы нереясы басталды. 2004 жылы бұрынғы теміржол министрлігі Канада, Германия қатарлы елдердің кәсіпорындарымен техника өткермелеу келісіміне қол қойып, еліміз кәсіпорындарының дербес жаңалық жаратумен ұштастырды. Осы бірлеспе жобалы өндіріс арқылы еліміздің дербес білім меншік оқығына е, жүрдек поез барлыққа келіп, ХСЕ тұрпатты жүрдек поез деп аталды. Шетелдің текшесімен өлшемін қолданғанда Жунгонның жоғары қарқынды темір жолының дамуы бастан аяқ шектемеге ұшырайды. 2015 жылы 6 айда сағаттық жылдамдығы 350 километрлік өлшемдегі поезд істен қалып, 254 түрлі маңызды өлшемнің ішіндегі Жунго өлшемі 84% ұстады. 2017 жылы 6 айда Жунго өлшемді жүрдек поезд группасы Фусинг турпатты жүрдек поезд деп аталды. Жунго мемлекеттік темір жол тобы шекті серіктестігі, даму реформа бөлімі, стратегиялық жоба басқармасының бастығы Чжоу Чангцзян былай деді. 2019 жылдың алғашқы жартысына дейін Жунго Фусинг турпатты 493 жүрдек поезды жабыдықтап, өлкө орталығынан жоғары 23 қала мен Сянгаң ерекше әкімшілік районы жалпыластырды. 2018 жылы 6 айдың 8 күні төраға Си Цзиньпин Ресейдің президенті Путинмен бірге жоғары қарқынды поездбен Тянзинге барып, Жунго мен Ресейдің достық ауыс күйіс қимылына қатынасты. Дипломатиялық негізгі майданда ғана емес, партияның 18-ші құрылтайынан бері төраға Си Цзиньпин шетелге сапарлай барғанда дүниежүзінің жоғары қарқынды темір жолы сынды Жунгоның жаңа танысқысын көп рет әйгіледі. Си Цзиньпин бұлай деді. Жоғары қарқынды темір жол Жунго өндірген пойыз Жунгоның тамаша танысқысы. Ол бір жағынан Жунгоның жабдық жасау кәсібінің деңгейін әйгілесе, енді бір жағынан белгі сипатты өнім және кәсіп есептеледі. Бұдан сырт, жоғары қарқынды темір жол бір белдеу бір жол құрылысында да орны бөлек сала болып табылады.
Шинхуа агенттігінің хабары бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутерес 9 айдың 9 күні қатысты елдерді ядролық сынаққа жаппай тыйым салу шартына тезірек қол қоюға және оны бекітуге үндеді. Ол былай деді. Ядролық сынаққа жаппай тыйым салу шарты ең кең көлемде қолдауға ие болған көпжақты шарттардың бірі болғанымен, бірақ кейбір ядро техникасы бар елдер әлі де қол қоймағандықтан немесе бекітпегендіктен бұл шарт күні бүгінге дейін ресми күшке ие емес. Гутерес 21-ші ғасырда ядро сынағын қабылдауға болмайды. Ал ядролық сынаққа жаппай тыйым салу шартының күшке ие болуын тосуда қабылдауға болмайтын нәрсе деді.
Синхуа агенттігінің хабары. Жұңғының Африка одағындағы елшілер үйірмесінің бастығы Лиу Юси 9-9 күні Ефиопияның астанасы Аддис Абебада өткізілген Жұңғы Африка селбестік талқы мәжілісінде былай деді. 2018 жылы 9 айда Жұңғы Африка селбестік талқы мінберінің Бейжіңдегі басшылар бас қосуынан бері Жұңғы Африка ауыс күйісімен селбестігі жаңа өрлеуге көтерілді. Ол былай деді. Бір жылдан бері Африка елдері мен Африка одағының 44 комитеті Жұңғымен бір белдеу бір жол селбестік құжатына қол қойды. Жұңғы Африка селбестігінің 8 ірі әрекетін ілгерілетудің бастамасы жақсы. Алдағы 3 жылда 880 неше селбестік нысаны атқарылады. Екі жақтың сауда сомасы өткен жылы тағы да 200 миллиард. Америка долларынан асып, Жұңғы үрдіс 10 жыл Африканың бірінші үлкен сауда серігіне айналды.
Синхуа агенттігінің хабары. Судан өтпелі үкіметінің 18 мүшесі 9 айдың 8 күні Астана Хартумда серт беріп міндет алды. Сол күні осы билік кеңсенің 18 мүшесі Судан бірлеспе ел құқық комитетінің төрағасы Абдул Фатах Бурханның алдында негізгі заңға серт беру салтын өткізді. Судан өтпелі үкіметінің зұңлия Абдулла Хамдунда осы ретке серт беріп міндетке отыру салтына қатынасты. Салттан кейін бейлік кеңсе мен бірлеспе ел құқық комитетінің мүшелері бірлесіп мәжіліс ашты.
Хабар аяқталды. Дикторлар Балапан Әріпжанұлы мен Шынар Қалымқызы. Жауапты редактор Амантай Мұсайұлы. Бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Аналардың талғамына ұйылған бөбектерге бап келетін фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сер сүтінен алынған бұл сүт талқанынан жылына 70 миллион қорап өндіріледі. Фейхы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді. Аналардың талғамына ұйылған жүнгі фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сер сүтінен алынған бұл сүт талқанының құрамында табиғи опы бар болып, бөбектер оңай қорытады. Фейхы маркалы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді.
Мемлекетіміздің 70 жылдық мерейтойына орай Жұңғы арман атында өткізілген ән бәсекесінен бәсірелі минуттар назарларыңызда. Қайрат Жұмаханұлының әні «Балалық». Орындаған Мәдина Нұрболатқызы.
Құл кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Отан аясында бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кезек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, Орталық халық радио станциясының Отан аясында бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Саяз Ауатбекқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде